Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Хикмет телерадио студиясы ұсынады.
Ауз биллахи мина шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ас-салату ас-саляму аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум, құрметті тыңдарман қауым, құрметті сайт қонақтары. Мұсылман және уақыт дәрістер топтамасының бүгінгі жаңа дәрісі мұсылман уақытының хас жауы әлеуметтік желілер жайында иншалла бүгін әңгіме қозғаймыз. Жалпы енді қазіргі жаһандану, техника ғылым дамыған заманда адам өмірін жалпы ғаламторсыз елестету мүмкін емес. Кезінде аталарымыз айтып еді, аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барыз деп. Қазіргі кездегі кез келген мәліметіңізді, кез келген хабарыңызды, кез келген жерге көз ашылғанша баруға мүмкіндік бар. Енді қазіргі мынау адамның жалпы ғаламторды алатын болсақ, соның ішінде әлеуметтік желілер адамның күнделікті қажеттіліктеріне кірген. Ең алғаш пайда болған уақыттан бастап, яғни нақтырақ айтсақ, 91 жылдың 17 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін жалпы ғаламтордың жұмысы өте қарқынды даму үстінде. Ғаламтордың қандай пайдалары бар? Әлбетте, бірінші кезекте пайдаларын айтып өтсек, ең алдымен енді кез келген тақырыпта әртүрлі салада қажетті мәліметіңізді жылдам аласыз. Ал бірақ ол мәліметті қайдан аласыз, қандай негіздерден, көп жағдайда оған кезде мән беріп жатамыз. Екінші нәрсе, өзіңіз жалпы қызығушылық танытқан сала бойынша мамандардан тікелей байланысып, солардан өзіңіздің білім алуға ондай мүмкіндік бар. Бұл енді арнайы соған айлап жүріп барудың қажеті жоқ болып қалды. Басқа елдің, басқа жердің салт-дәстүрі мәдениетімен танысуға сізге жол ашылған. Кез келген хабарламаны, хаттарды электронды пошта арқылы кез келген уақытта жібере аласыз. Сол секілді әртүрлі уағыздарға онлайн түрде қатысып, неше түрлі форумдарға, пайдалы отырыстарға қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар исламның құндылықтарын осы ғаламтор арқылы жаюға, насихаттауға сізге жол ашылған. Әлбетте пайдасы өте көп, дегенмен де пайдасымен қатар оның зияндары да қатар жүреді. Енді ең бірінші зияны адамның ғаламторға тәуелді болуы. Бұл тәуелділік деген нәрсе көбінесе біз темекіге, анашаға, алкогольді ішімдіктерге қатысты көбінесе айтамыз, бірақ жалпы ғаламторға тәуелділік бұл ауру ма, ауру емес пе, бұл жайында да ғалымдар әртүрлі пікірде, дегенмен де бұның зардабын қарайтын болсақ, бұны көп ғалымдар бұл осы 21-ші ғасырдың ауруына жатқызады. 50 миллион тыңдарман қауымын мысалы радио 38 жылда жинай алса, теледидар 13 жылда жинайды екен. Ал ғаламтор болса небәрі 4 жылдың ішінде осы 50 миллион тыңдарманды өзіне бағындырып алуға шамасы бар екен. Бұл да ғаламтордың әлеуеті. Енді мынау жоғарыда айтты, ғаламторға тәуелділік ол ауру деп айттық. Енді аурудың сипаттары, аурудың белгілері қандай? Бірінші белгісі, жаңа ұзақ уақыт интернетті қолданған кезде жалықпайсыз. Сіз сағаттап кезде күнде отыра береді кейбір жастар. Яғни ол нәрсеге жалықпайды адам. Яғни уақыттың қалай зырылдап өткенін білмей қалады. Намаз оқыған кезде бір 5-10 минуттық намазға кезде шыдамайтын адамдар 5-6 сағаттап ғаламтордың алдында отырғанын қалай өтіп кеткенін сезбей қалады. Яғни бұл бірінші синдромы. Екінші синдромы, яғни ол жоқта бір қажеттілік, адамның бір нәрсе жетіспей тұрған секілді сезім тұрады. Яғни қасында телефоны алыстап кетсе, немесе ғаламторға бір онлайн режимнен шығып кетсе, өзін бір жайсыз сезініп, анаша қабылдайтын, жиі қабылдайтын нашақорлар секілді сол азыққа ғаламторға кіруді қалап тұрады жаны. Бұл да бір ғаламтордың ауруы мен аурудың бір синдромы. Одан кейін мынау өзінің жанұясы, өзінің туған туысқандарымен байланысы күрт үзіледі. Яғни ғаламтордың негізгі мақсаты да осы жақындармен байланысып, адамдармен араласу болса, керісінше бұл ғаламторға кірген адам өзінің жақын туыстарынан айырылады екен. Байқаймыз қазіргі кезде, өзіңіз де байқаған шығарсыз, кей кезде байқаусызда мынау жанұямен дастархан басында отырған кезде телефоныңызды шұқылап отырасыз. Бұл да қарап отырсақ, бір сырттай қараған кезде өте бір әдепсіздік негізінде. Сіздің жалпы бала шағаңыз, әке шешеңіз, жұбайыңыз сізді күні бойы күтіп, сізбен бір шүйіркелесіп, дастархан басында әңгіме айтқысы келген кезде сіз сондай істермен айналасы отырсаңыз, ол сіздің осы ауруға шалдыққаныңыздың белгісі. Одан кейін мынау ғаламторға кірген кезде бір шақырса, бір істі істейік деп жаңағындай бұйырып жатса, сіздің сол ғаламтордан шығып кетуіңіз бір қиынға соғады. Ол да сіздің осы ғаламтор аурумен ауырғаныңыздың бір белгісі. Одан кейін мынау қолданыс уақытын азайтуға сіздің шамаңыз келмейді. Анашаны жиі қабылдайтын, көп дозада қабылдайтын нашақор секілді ғаламторды қолданған сайын оның уақыты да көбейе береді екен. Енді бұның қандай емдеу жолдары бар? Бірінші кезекте керісінше жасау. Керісінше жасау дегеніміз, егер сіз аптаның 7 күн бойы осы ғаламторды қолданатын болсаңыз, сіз жұмыс күндері қолданбаңыз. Сіз тек қана демалыс күндері ғана қолданыңыз. Егер сіз таңертең оянған кезде ең бірінші істейтін ісіңіз ол телефоныңыз арқылы ғаламторға кіруі болатын болса, оны тоқтатыңыз. Сіз таңғы асыңызды ішкеннен кейін барып, жайғасқаннан кейін барып қараңыз. Яғни осы нәрсеге өзіңізді дағдыландырыңыз. Одан кейін нәрсе мынау ескерту қою. Ескерту қою деген сізге күнделікті өзіңіздің бір маңызды істеріңіз бар. Сол істеріңізге кәдімгідей телефон арқылы өзіңізге ескертіп тұратындай бір уақыттарыңызды қойып қоюыңыз керек. Яғни сіздің негізгі міндетті амалдарыңызға бұл ғаламтор кедергі жасамайтындай. Яғни екіде бір кездесуім бар, үште осы мақаланы жазуым керек, төртте баламды балабақшадан алу керек деген секілді. Сондай ескертпелер қоюларыңыз керек. Одан кейін бір мақсатты белгілеу. Яғни мен осы ғаламторға мен не үшін кіріп жатырмын? Біреудің мысалы бір киімін талқылау үшін ба, әлде біреудің бір суреттері қарау үшін ба? Негізгі мақсатыңызды сіз айқындауыңыз керек та. Қарап отырсаңыз, негізгі мақсат айқындалса, сіздің отқан ісіңіз түкке тұрғысы екенін көресіз. Одан кейін нәрсе мынау өзіңізге қажетті сайттардың тізімін белгілеп қою. Өзіңізге қажетті кіретін мынау ғаламтор беттерін белгілеп қоюыңыз керек. Яғни осы ғаламтор беттерінен басқа мен ғаламторға кірмеймін, басқа сайттарға кірмеймін деген секілді. Және сонымен қатар мынау телефондарыңызға көп жағдайда мынау адамдардың ғаламторға көп кіруінің басқа беттерге кіріп кетуінің бірден бір себебі мынау ғаламтордағы жарнамалардың шығып тұруы. Яғни осы жарнамалардың шығып тұруына сіз компьютеріңізде болсын, жаңағыдай телефон құрылғыңызда болсын бір тосқауыл қойсаңыз, бұл да өз кезегінде ғаламторға көп отыруға бір тоқтау болады. Одан кейін бір уақытыңыз босай қалған кезде көбінесе жанұяңызбен, кітап оқумен, басқа да бір қызығушылықтарды, бойыңызда сондай қызығушылықтарға өзіңіздің былай ынтаңыздың оянуына өзіңіз күш жұмсаңыз. Яғни бұл ғаламтордың бірінші зияны, яғни ғаламторға деген тәуелділік, яғни ғаламтор аурумен ауру. Одан кейін нәрсені қарап отырса, ғаламторда тілдесу, сұхбаттасу сайттар көбейіп кеткен. Кейбір адамдар негізгі осы мақсаты да осы алыстағы достарымен хабарлама алып, араластыруы отын болса, ғаламтор. Кей кезде кейбір жігіттер, жас қыз-келіншектер осы бір-бірімен күнделікті өмірде айта алмаған сөздерін осы ғаламтор арқылы айтып жеткізіп, өзі жаңа күнделікті өмірде екі сөздің басын құра алмайтын сондай бір жігіт болса, ғаламторда одан артық шешен жоқ. Сондай адамдар бар. Ғаламтордың бір негізгі зияндарының бірі осы тілдесу сайттарының көбеюі. Кей кезде болады адамның жаңағы махаббат сезімдерін оятып, көптеген мынау артық өкінішті жағдайларға барып жатқан кездер болады. Тіпті мынау басқа бір адамға осындай көңіліне жағатын сондай сезімдерін оятатын сөздің айтудың өзі ол зинаға апаратын істерден болып табылады. Құран кәрімінде дейді, уәлә тақрабу зина дейді. Яғни зинаға жоламаңдар дейді. Кез келген зинаға апаратын іске жоламаңдар дейді. Алла тағала Құран кәрімінде. Одан кейін нәрсе мынау жалпы білуілеріңіз керек, ғаламтор деген нәрсе ол бір үлкен бір кір қоқыс жәшігі. Кір қоқыс жәшігі дегеніміз кез келген адам өзінің ойын, өзінің пікірлерін жаза алады сол ғаламторда. Яғни сіз соны қолданасыз да. Сол үшін осы кез келген бір мәліметті пайдаланған кезде сол мәліметтің ақиқаттылығына мән беруіңіз керек. Алла тағала Құран кәрімінде мындай аят бар, жалпы осы кез келген хабарға мән беру керектігі жайында. Сендерге бір пасық адам дейді, бір хабар әкелетін болса, ол хабардың ақиқаттылығына жетіндер деген осы мағынада Құранда аят бар. Яғни ғаламтордағы кез келген мәліметке біз жіті мән беруіміз керек. Одан кейін мынау ғаламтордың бір зияндарының бірі компьютерлік ойындар. Қазіргі кезде тегін болсын, ақшалай болсын, көптеген компьютерлік ойындар бар. Басында кірген кезде көбі тегін болуы мүмкін. Бірақ ойнай келе адамды бір еліктіріп қызықтырғаннан кейін сіз басқа бір деңгейге өту үшін енді осы деңгейден кейін сіз ақша төлеуіңіз керек деп сізге сондай хабарлама келіп тұрады. Яғни қарап отырсаңыз да, бұл біріншіден сіздің уақытыңызға деген ысырапшылдық, екіншіден сіздің дүниеңізді босқа шашу деген сөз. Сол үшін осындай ғаламторда онлайндық компьютер ойындарға өте мән беруіміз керек. Енді ең соңында негізгі ғаламторға кірудің өзіндік бір әдептері бар. Ең бірінші адам жақсы ниетпен жақсы бір істі мақсат етіп бісміллә айтып көру. егер бісміләсіз басылғаныз, ол берекесіз деп пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Сол үшін осы ғаламторға кірер кезде мен не мақсатпен кіріп жатырмын? Осы мақсатты орындайын, содан кейін мен шығайын деген секілді мақсатта ғана кіріп, бісміләңізді айтып кіретін болсаңыз, иншалла ісіңіз берекелі болады. Одан кейін мына көзіңізді харамнан алыстауыңыз. Яғни ғаламтордағы шығып атқан кейбір жарнамалардан көзіңізді алыстауыңыз сіз міндетті. Одан кейін жалғыз қалған кезде Алладан қорқуыңыз. Яғни адам кегезде болады, өзі адамдардың алдында өзін бір тақуа ретінде көрсетуі мүмкін. А бірақ жалғыз қалған кезде ол нәрсенің бәрі жоғалып кетеді. Ол не адамның шынайы тақуалығы. Адам қайда болса да өзін Алланың алдында екенін сезінуі. Міне осы сіз ғаламтордың алдында өзіңіз жалғыз қалған кезде осы үлкен күнәларға батуға сақ болыңыз. Одан кейін нәрсе мынау ғайбаттан аулақ болыңыз. Ғайбаттан дегеніміз ғаламторда болғаннан кейін әртүрлі мақалалар болуы мүмкін, әртүрлі видеолар болуы мүмкін. Сол видеолардың артында әртүрлі хабарламалар, соған байланысты комментариялар болуы мүмкін. Яғни сіз білмей жатып адамның сыртынан томпышпеңіз. Білмей жатып адам сыртынан бір сөз айтпаңыз. Сіз көзіңіз жеткен кезде бірақ соған қатысты бір жақсы нәрсе айтсаңыз, ол жақсы нәрсе де. Басқа адамдар егер ғайбаттап жатса, оны өсектеп жатса, сіз егер оған қосылып кетсеңіз, ол әрине ол үлкен күнәлардың қатарынан. Одан кейін мынау уақытыңыздың ысырапшылдығы. Яғни кез келген нәрсе Құран Кәрімде айтады, шын мәнінде Алла Тағала ысырапшыларды сүймейді дейді. Яғни уақытыңызды осы ғаламтордың бетінде бос кетірудің өзі үлкен күнәлардың қатарынан, яғни шайтанның бауырларынан етеді екен сізді. Сол үшін егер сіздің мынау ғаламтор, егер сіздің құлшылығыңызға, егер сіздің адал кәсіп жасауыңызға, сіздің мынау жақындарыңызбен араласуыңызға егер кедергі болып жатса, ол әлбетте харам болған істердің қатарынан болады. Сол үшін иншалла Алла Тағала осы біздің уақытымыздың ең бір негізгі дұшпандарының бірі осы ғаламтордағы мәліметтерден сақ болайық иншалла, тек қана пайдалы жолда ғана жұмсайық иншалла. Алла разы болсын.